สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dina Talks นะคะพบกันในเช้าๆของวันพฤหัสที่16นะฮะถูกต้องแล้วค่ะ16เดือนกันยายน2021วันนี้ Dina อยู่ที่เบตงยะลานะคะมาตั้งแต่วันที่9เดินทางมาจากยะลามาจากกรุงเทพค่ะมาลงที่หาดใหญ่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าทุกกรณีเดแบบซูเปอร์นิชโรจริงๆในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าล้วนๆก่อนหน้านี้เรารู้เลยว่าเราอะแอร์เอเชียมาหาดใหญ่ได้แต่พอช่วงที่กำลังตรวจเช็คแบบบอดคาสต์อยู่นะคะเสร็จแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะทางเจ้าหน้าที่บอกว่าที่คุณผู้โดยสารครับแบบฉีดวัคซีนอะไข้ถ้าหาดใหญ่ต้องไปกักตัวไม่ใช่กักตุนกักตัวหาดใหญ่อีก14วันโอ้ข้าพเจ้าแบบขอบคุณพระเจ้าอธิษฐานให้พี่น้องที่อยู่ในบ้านตอหลอมในคริสตจักรเครือในคริสตจักรบ้านตอหลอมอธิษฐานกันแบบโอ้ขอบคุณพระองค์ฤทธิ์อำนาจมีในพระเยซูคริสต์นี่ทำให้เราแบบเห็นกันความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในชีวิตเรามากๆเลยพระเจ้าก็พอมาถึงหาดใหญ่นะคะแบบฉลุยเลยเพราะอะไรไหมเราไม่ได้เข้าไปเมืองหาดใหญ่อะค่ะอยู่แค่สนามบินแล้วก็มีผู้รับใช้มารับเราไปเบตงยะลาเบตงต่อแล้วไปทานข้าวทานข้าวแวะทานข้าวแป๊บนึงก็เดินทางประมาณอีก5ชั่วโมงกลับไปยะลาเบตงก็ถึงประมาณ6โมงกว่านะคะก็ออกมาตั้งแต่บ่ายโมงกว่าทานข้าวเลยเพราะว่าไฟเครื่องมาถึงประมาณเที่ยงกว่าใช่ป่ะคะแล้วก็ทานข้าวกันนิดนึงแล้วก็ทําธุระเสร็จแล้วก็เดินทางเลยมาถึงยะลาถึงเบตงอ่ะค่ะประมาณ6โมงก็ภาพที่ถ่ายที่ส่งมาอยู่ในโปรไฟล์ของ338เนี่ยนะคะก็ EP 338เนี่ยก็เป็นอยู่ที่เบตงอยู่ที่ตลาดเป็นแบบกำแพงของชาวบ้านร้านค้าสวยงามมากขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงว่าพอที่9 10 11ชาวบ้าน10ก็อธิษฐานกันอยู่ที่โบสถ์นะคะก็จัดเตรียมโบสถ์12 11ก็วันเสาร์ก็ประชุมอธิษฐานกันกับกลุ่มผู้รับใช้นะคะพอวัน12เนี่ยก็เห็นภาพวันเปิดคริสตจักรครบ1ปีที่มาอยู่เบตงยะลาแล้วก็เราก็ได้ขึ้นทำการเปิดโบสถ์เลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเห็นเราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านทางชีวิตของเราทั้งหลายแล้วก็ชื่นชมยินดีแล้วก็เห็นสิ่งต่างที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆค่ะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องมากมายก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยเราวันนั้นเราก็แต่งตั้งผู้นำศิษยาภิบาลพาสเตอร์ทั้งสุขสองคู่ก็คือพาสเตอร์อับราฮัมพาสเตอร์ซาร่าประจำการที่เบตงยะลาแล้วก็พาสเตอร์เดวิดพาสเตอร์นิวก็ดูแลไปดูแลนราธิวาสเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยค่ะพี่ดีน่าก็ทั้งทีมจะไปนราธิวาสกันเราเชื่อว่าที่นั่นจะมีลูกแก่ของพระเจ้ารอคอยเราอยู่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายที่พระเจ้าจัดเตรียมนะคะก็แล้วก็ขออภัยอย่างมากเลยที่หายไปประมาณเกือบ5วันเพราะจริงๆตั้งใจเขาค่ะแต่ว่ามีงานเพราะว่ามีการฟื้นฟูด้วยฟื้นฟูในกลุ่มในโบสถ์ด้วยแล้วก็ขอบใจอย่างวันนี้ก็ต้องรีบทำวันนี้แต่เช้าก่อนเพราะว่าเช้านี้ก็จะมีสอนห้องเชียงใหม่ห้องมิราเคิลนะคะสอนเชียงใหม่เสร็จแล้วก็ CM of Miracle นะเชียงใหม่Miracle จริงแล้วก็เสร็จแล้ว7โมงแล้วก็จะมีคิดจากบ้านตอหลอมก็มีคิดจากบ้านประมาณ8โมง9โมงประมาณ2ชั่วโมงค่ะ2ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็พอดีวันนี้มีการเชิญไปบ้านของคุณแม่ผู้รับใช้นะคะคุณแม่ของพาสเตอร์อับราฮัมเราจะไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปถวายอวยพรที่บ้านของท่านเพราะวันนั้นท่านมาในงานเปิดโบสถ์ก็พระเจ้าก็อวยพรท่านแล้วก็เห็นการที่พระเจ้ารักษาทั้งเขาทั้งร่างกายทั้งขาทั้งสัดส่วนนะคะแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าจัดเตรียมจริงๆขอบคุณพระเจ้าอย่างมากเลยนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเรานะคะก็วันนี้อะค่ะวันนี้เป็นแบบ เป็นหลุมพรางที่5ของเอลียาแล้วนะยอมรับความท้อแท้ใจเราจะเห็นว่าเอลียาเป็นผู้เผยพระชนะใช่ไหมฮะอยู่ในพระคัมภีร์เดิมก็อย่างที่บอกค่ะว่าพระเจ้าก็จะจัดเตรียมหลายๆเรื่องให้กับเรานะคะเดี๋ยวลองเรียนรู้ไปด้วยกันจากพาสเตอร์เซอร์จิโอนะคะเดลิกได้รับเชิญไปบรรยายในประชุมใหญ่ของคริสเตียนผู้จัดการประชุมซึ่งเคยได้ยินเดลิกบรรยายที่อื่นมาแล้วได้ประกาศอย่างเปิดเผยว่าเขาได้เชิญเดลิกมาบรรยายในการประชุมใหญ่เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกให้เขาเชิญเดลิกตอบรับคำเชิญและได้อุทิศใจเตรียมตัวเพื่อการประชุมใหญ่นั้นด้วยการอดอาหารและอธิษฐานต่อการประชุมจะเกิดขึ้นเดลิกได้พูดคุยบางอย่างกับผู้จัดการประชุมและทำให้ผู้จัดรู้สึกไม่ลงรอยกับเขาด้วยความตึงเครียดที่เกิดขึ้นผู้จัดจึงเริ่มทำโน้นทำนี้นิดหน่อยเพื่อเป็นการบ่อนทำลายความน่าเชื่อถือของเดลิกในฐานะผู้บรรยายผู้จัดไปบอกศิษยาภิบาลการประชุมนั้นว่าเขาเป็นห่วงเรื่องหลักข้อเชื่อของเดลิกซึ่งอาจจะไม่เหมือนของคริสตจักรของพวกเขาทั้งยังเริ่มซุบซิบนินทากับผู้ปกครองของคริสตจักรนั้นโดยแซงทำทีให้ฟังดูเป็นเรื่องจิตวิญญาณเพื่อแพร่ความสงสัยในความแตกต่างระหว่างหลักข้อเชื่ออาจจะมีอยู่บ้างเมื่อถึงเวลาการประชุมใหญ่เดลิกได้ยินข่าวมาบ้างแล้วก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่แน่ใจตัวเองว่าควรจะมายังที่ประชุมนั้นด้วยหรือไม่ด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามเขาตัดสินใจไปเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็มาปรากฏอย่างพลานุภาพมากคนนับสิบได้รับการสัมผัสและเปลี่ยนแปลงเพราะความเป็นจริงที่เขาสอนเอเมนและโดยการงานของวิญญาณบริสุทธิ์แล้วหลังการประชุมผู้ร่วมเข้าร่วมประชุมหลายคนมาคุยกับเดลิกและบอกว่าคำเทศนาของเดลิกตรงกับชีวิตของพวกเขาหลายคนเขียนจดหมายไปขอบคุณสำหรับการรับใช้ของเขาแม้กระนั้นเดลิกยังอดสงสัยไม่ได้ว่าพวกศิษยาภิบาลผู้ปกครองและบรรดาผู้นำเหล่านั้นจะคิดอะไรกับเขาหลังจากฟังคำซุบซิบนินทาที่ผู้จัดการประชุมแพร่ออกไปเขาจึงตัดสินใจไม่ไปรับใช้ที่คริสตจักรแห่งนั้นอีกการรับใช้ของเขาในการประชุมนั้นน่าจะกลายเป็นการฟันฝ่าอุปสรรคและช่วงเวลาแห่งชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับสิ่งที่พระเจ้าเพิ่งจะกระทำผ่านชีวิตและการรับใช้ของเขาแต่เพราะความสงสัยและความอับอายของเขาเพราะเหตุปัญหาส่วนตัวกับผู้จัดการประชุมกลับบดบังรัศมีของสิ่งนั้นไปเสียเอเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะก็คือแบบจริงๆขอบคุณพระเจ้านะคะสิ่งต่างๆถ้าเป็นการทรงนำของพระยามสุดแล้วอะเราอย่าสงสัยอย่ามีข้อแม้ให้พระยามสุดทำการทำงานในชีวิตเราเลยนะคะจะเห็นว่าเนี่ยปัญหาเนี้ยของพาสเตอร์อาจารย์เดเล็กนะพาสเตอร์เซอร์จิโอเขียนนะก็คืออาจารย์เดเล็กผู้ชี้ผู้รับใช้การงานพระเจ้านะคะก็ถ้าเราได้รับการเชิญแล้วว่าเรามุ่งหน้าคือเนี่ยเคยเป็นค่ะปัญหาเหล่านี้เคยเป็นเรารู้ว่าพระเจ้ารับรองพระเจ้าเตรียมการให้เราแล้วว่าเราอย่าสงสัยอย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่พระเจ้าใช้เราไปทุกสิ่งอย่างมอบกับพระเจ้าถูกต้องแล้วค่ะทุกสิ่งอย่างมอบกับพระเจ้าหลังจากนั้นนะคะหลังการฟื้นฟูนะคะลุมพรางหรือความบาปนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นบาปที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับผู้รับใช้ที่พระเจ้าเลือกสรรมันเกิดขึ้นกับหลายๆคนและขอหนุนใจว่าคุณควรจะศึกษาบทเรียนจากตัวอย่างที่เราได้เห็นจากชีวิตของเอลียาให้ดีความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตของเอลียาทันทีหลังจากชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของเขาบนภูเขาคาร์เมลเมื่อเขาเรียกไฟลงมาอย่างแท่นบูชาพระเจ้าทำให้ผู้เผยพระชนะของอับบาอันที่ไม่สามารถเรียกให้พระนอกลีของพวกเขาตอบสนองได้ต้องอับอายขายหน้าจากผลชัยชนะอันอัศจรรย์ยิ่งเอลียาสั่งประหารผู้เผยพระชนะของบาอันถึง450ชีวิตเลยนะให้เราไปดูในพงศ์1พงศาวดีที่18ค่ะและแน่ล่ะเอลียาได้บรรจุได้บรรลุผลสำเร็จคือจุดสุดยอดในการรับใช้มันเป็นประสบการณ์ที่ฟื้นฟูเลยทีเดียวแต่ความรู้สึกอันเลิศแห่งการฟื้นฟูนั้นบ่อยครั้งมักจะติดตามมาด้วยความตกต่ำอย่างไร้กาศหลังจากชัยชนะของภูเขาบูคลาเมลเขาพบว่าเอลียาหนีหัวซุกหัวซุนไปยังเมืองเฮโลบเมืองโฮเรบทันทีเพื่อเอาตัวรอดอาหับจึงบอกเซเบลอันนี้1บทกษัตริย์ที่19ข้อ1ข้อ2นะคะอาหับจึงบอกเยเซเบลตามการทั้งสิ้นซึ่งเอลียาได้กระทำและเรื่องที่ท่านได้ฆ่าผู้เผยพระชนะเสียด้วยดาบแล้วเยเซเบลก็รับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาเอลียาว่าถ้าพรุ่งนี้เวลานี้เราไม่ได้กระทำชีวิตของเจ้าให้เหมือนอย่างชีวิตคนเหล่านั้นก็ให้พระทั้งหลายลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าเยเซเบลภรรยาผู้ชั่วร้ายของกษัตริย์อาหับได้ขู่เอาชีวิตของเอลียาพ ราะชัยชนะของเขาเหนือผู้พยากรณ์ที่บูชารูปเคารพของนางเธอสาบานว่าเอลียาจะต้องตายในวันรุ่งขึ้นแม้เอลียาจะเพิ่งละมาจากสิ่งที่อาจเรียกว่าการฟื้นฟูเขาได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าอาการหลังการฟื้นฟูเมื่อถูกราชินีเยสเบลคูเอาชีวิตหลุมพรางนี้สามารถนำพาความพ่ายแพ้มาสู่ชีวิตผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้งที่เพิ่งจะผ่านการฟื้นฟูมาสดๆร้อนๆอาเมนเอลียาได้เผชิญหน้ากับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าทั้งหมดและได้รับชัยชนะอันอย่างยิ่งใหญ่เมื่อได้พิสูจน์ได้เห็นว่าแท่นบูชาบราณพระเทียมเท็จนั้นไร้ซึ่งอำนาจและไม่สามารถตอบสนองใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ผู้พยากรณ์450คนที่คุยโอ้อวดคุยโอ้อวดสวดไปเต้นไปอย่างบ้าคลั่งถึงครึ่งค่อนวันในขณะที่เอลียาเรียกไฟพระเจ้าลงมาแท่นบูชาที่เขาสร้างขึ้นมาแต่พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ภายในไม่กี่นาทีพระคัมภีร์บอกเราว่าผู้คนที่เฝ้าดูเหตุการณ์นั้นต่างก็ก้มตัวลงกราบถึงดินต่อพระเจ้าเมื่อพวกเขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและเริ่มร้องเรียกว่าพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าภายในครึ่งชั่วโมงคนทั้งประเทศเปลี่ยนศาสนาหมดชนชาติอิสราเอลก็กลับใจจากบาปแห่งการกราบไหว้ลูกเคารพบราณหันกลับมานมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้ภายในช่วงบ่ายวันเดียวกันมันเป็นชนะอันงดงามหากแต่ความแพ้ที่แฝงอยู่ก็เฉียดใกล้มาหลุมพรางทั้งผู้ที่เข้มแข็งและผู้ที่อ่อนแอนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่เข้มแข็งและอ่อนแอเอลียาเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งมากในงานรับใช้พระเจ้าเป็นผู้เผยพระชนะเขาจัดการกับผู้ที่คัดค้านศาสนศาสตร์ทางศาสนาเขาด้วยการสังหารผู้พยากรณ์ของบราณหมดถ้าเป็นปัจจุบันผมไม่ขอแนะนำวิธีการนี้เลยในยุคพันธสัญญาใหม่มันเป็นวิธีการอื่นที่ใช้สำหรับการบอกกล่าวสิ่งที่ต้องสื่อออกแต่ในพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นพระวัญชาของพระเจ้าด้วยการเคลื่อนไหวดิเดกของพระผู้ทรงฤทธานุภาพเอลียาก็ได้กำจัดคำสาปแช่งทางศาสนาในอิสราเอลจนหมดสิ้นกันนั้นหลังจากความพ่ายแพ้ของลัทธิป่าเถื่อนที่ไม่เอาพระเจ้าเอลียากลับตกสู่สภาพหดหู่ซึมเศร้าความผิดหวังอาจมีผลกระทบต่อทั้งชายและหญิงผู้ที่เข้มแข็งของพระเจ้าได้มากๆพอกับความอ่อนแอความผิดหวังมีวิธีทำให้ทุกๆสิ่งที่คุณทำลงไปในอดีตด้อยค่าลงไปเลยมันไม่สำคัญหรอกนะว่าเราเคยประสบความสำเร็จฝ่ายวิญญาณมากเพียงใดก็ตามความผิดหวังเป็นเหตุให้คุณมองชีวิตจากแว่นดำอันน่าสยดสยองร้ายกาจเมื่อใดก็ตามที่มันคลืบคลานเข้ามาไม่ว่าคุณจะทำอะไรอยู่หรือคริสตจักรของคุณกำลังทำอะไรอยู่วันนี้คุณจะรู้สึกเศร้าและหมองตัวเองเป็นความกดพ่ายแพ้ความผิดหวังทำให้คุณรู้สึกแล้วกับว่าคุณไม่มีเหตุผลจะมุ่งหน้าต่อไปอีกเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเอลียาทหารกล้าผู้เผยพระชนะของพระเจ้าผู้ที่ได้เอาชัยชนะผู้พยากรณ์ชั่วร้าย450คนของบราณบนภูเขาคาเมลปัจจุบันกำลังคุกถูกคุกคามจากหญิงผู้ทรงอำนาจผู้หนึ่งก็คือเยเซเบลและเริ่มหวาดกลัวจนหนีเอาชีวิตรอดพี่น้องคะเนี่ยอันนี้ส่วนตัวนะคือให้เรามุ่งมั่นเถอะให้เราเนี่ยวันนี้เหมือนพระเจ้ามาเตือนอาจารย์ดีนามาเตือนพี่ดีนาว่าเรารู้ว่าเราได้รับชัยชนะแต่เราต้องระวังเนี่ยต้องคุยกันในกลุ่มพี่น้องขอบคุณพระเจ้าแล้วเรารู้ว่าชัยชนะเหมือนเอลียาขอบคุณพระเจ้าเนี่ยคำพูดของเอลียานี่ไม่ควรจะพูดคำนี้นะฉันอยากตายท่าเดียวไม่ถูกเลยเมื่อเอลียาหนีจากคำขู่ของราชินีเยสเบลเขาก็หนีไปทางตอนใต้ไปในทะเลทรายใกล้เมืองเบเอชบาเมื่อไปถึงในแคว้นยูดาห์เขาทิ้งคนรับใช้ไปที่นั่นตัวท่านเองเดินเข้าถิ่นทุรกันดารประทางระยะหนึ่งในหนึ่งพระองค์กษัตริย์ที่9ข้อ3เมื่อถึงต้นซากเขานั่งลงต้นไม้นั้นอธิษฐานขอให้ตนเองตายเสียดีกว่าพอแล้วพระเจ้าข้าแด่พระเจ้าคุณอาจพบตัวเองมีความคิดแบบเดียวกันบางคนอาจจะคิดแบบนี้ค่ะบางทีคุณอาจพูดถึงเอลียาว่าฉันเหลวจริงๆรับต่อไปไม่ไหวแล้วฉันหมดเรี่ยวแรงหมดแรงไม่พร้อมจะเผชิญอนาคตอีกแล้วฉันถอนตัวเองออกจากเรื่องทั้งหมดนี้อย่างเงียบสงบแบบที่ดีเดียวของพวกอีเวนเจลิคอลทั้งหลายบางทีคุณอาจจะไม่ได้ก่อนเรื่องนี้อื้อฉาวไม่ได้รับการกรีดร้องบางทีคุณอาจจะไม่มีกำลังหรืออาจจะมีเรี่ยวแรงกรีดร้องต่อไปแต่รู้สึกว่าตัวเองกำลังหมดความกระตือรือร้นหมดความเชื่อหมดความกล้าหาญผู้รับใช้พระเจ้าท่านนี้ได้สังหารชีวิตผู้พยากรณ์ของบราอันเนี่ยได้สังหารแบบพวกที่เลวร้ายที่สุดของพวกเขาเรียกว่าลูกเคารพของเยสเบลไงของราชินีเยสเบล คนนี้โหดมากเลยนะเมื่อเขาอธิษฐานถึงพระเจ้าของเขามีไฟเทลงมาจากแท่นบูชาบาลหลังจากได้ประกาศไปก่อนจะเกิดการแห้งแล้งขึ้น3ปีแต่เมื่อเขาอธิษฐานฝนก็เทลงมาจากการรับใช้ของอนุภาพของเอลียาพระพรของพระผู้เป็นเจ้ากำลังกลับก็กลับคืนมาสู่อิสราเอลแต่เลียกับมองไม่เห็นทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตเขาผ่านชีวิตของเขาเขาอยากตายแต่เดียวถึงขนาดคิดฆ่าตัวตายในเอลียานะในเวลาในหลายๆเมืองที่เราไปเราพบคริสเตียนมากมายที่เคยคิดถึงความตายบางทีอาจจะเป็นเมื่อเช้านี้เองหรือเมื่อคืนก่อนคุกก่อนที่คุณเข้านอนด้วยซ้ำคุณรู้สึกอยากตายเสียเกินหรือบางทีคุณอาจจะด่าด้วยว่ามันวิธีการที่ตายอย่างเร็วอย่างมีเกียรติในแบบชีวิตนี้พระเยซูสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดในแง่ลบประเภทนี้พระเยซูมาเพื่อเราจะมีชีวิตครบเลยวิญญาณแห่งความตายและการคิดติดชีวิตตัวเองนั้นมิได้มาจากพระเจ้าสักวันหนึ่งชีวิตของเราในโลกนี้จะสิ้นสุดลงมีแต่พระเจ้าท่านที่รู้ว่าวันนี้และเวลานั้นจะมาถึงเมื่อใดเราไม่มีสิทธิ์จะเลือกเวลานั้นได้พระเจ้าไม่เคยให้สิทธิ์แก่เราที่เป็นเจ้าของชีวิตตัวเองมันเป็นของพระองค์พระเยซูไม่ได้เข้ามาในชีวิตเราเพื่อให้เราความคิดอนาถูซึมเศร้าในการปลิดชีวิตตัวเองพระองค์ตรัสว่าเราเมื่อเรามาเพื่อเจ้าจะได้มีชีวิตและชีวิตที่ครบบูรณ์ก่อนถึงตอนนี้คุณกำลังเล่นกับความกำลังคิดสิ้นหวังอยู่หรือเปล่าคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่หรือเปล่าหรือเคยคิดแบบนี้เรามีข่าวดีมาบอกกับคุณนะพระเยซูคริสต์จะปลดปล่อยคุณจากความคิดเหล่านี้เพราะพระองค์มาเพื่อให้มีคุณมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะฮะไม่อยากจะอ่านเลยนะเรื่องของวัฒนธรรมแห่งความตายเพราะว่าเราจะเป็นคริสเตียนนะแต่ก็อ่านหน่อยค่ะเผื่อจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆคนได้นะคะมีวัฒนธรรมในปัจจุบันของอาจารย์เซอร์จิโอเขียนนะคะเป็นวัฒนธรรมมันไม่ใช่วัฒนธรรมแห่งความบันเทิงเลยนะเริงรมย์หรือเทคโนโลยีหากเป็นวัฒนธรรมแห่งความตายวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเต็มไปด้วยดนตรีร็อกภาพยนตร์วิดีโอหนังสือที่ออกไปในแง่ลบเนี่ยก็คือวัฒนธรรมความตายพวกแง่ลบอะส่งเสริมการคิดฆ่าตัวตายและความตายนี่ไม่ใช่แผนการของพระเจ้าแต่เลยเป็นลักษณะของนรกแท้ๆเลยครั้งนึงขณะที่เราอยู่ในประเทศเยอรมันมีคุณแม่เต็มไปด้วยความกังวลท่านนึงได้นำซีดีแผ่นหนึ่งที่ลูกชายของเธอฟังมาให้ผมซึ่งเป็นผู้เขียนคืออาจารย์เซอร์จิโอเธอพูดภาษาอังกฤษไม่ได้และฟังไม่เข้าใจเลยจึงไม่รู้ว่าเนื้อร้องบนแผ่นซีดีนี้มันว่าอย่างไรแต่เธอเล่าว่าลูกชายของเธอเริ่มมีปัญหาด้านอารมณ์พฤติกรรมอย่างมากเมื่อผมอ่านเนื้อร้องในดนตรีนั้นผมไม่แจกไปไม่แปลกใจเลยทำไมเขาจึงมีปัญหาเพลงหนึ่งในอัลบั้มนั้นได้ประกาศโจ่งแจ้งให้ฟังตัดสินใจเสียให้แน่ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือจะฆ่าตัวตายดีเมื่อผมอ่านเนื้อเพลงนั้นพระพิโรธของพระเจ้าลงมาเหนือผมความคิดชั่วร้ายอันใดหรือคบคิดเพลงแบบให้แก่วัยรุ่นทำให้วัยรุ่นจึงต้องไปกังวลเกี่ยวกับการตัดสินใจแบบนั้นความคิดจิตใจของวัยรุ่นน่าจะเต็มไปด้วยความคิดตัดสินใจว่าควรจะเลือกเล่นกีฬาประเภทไหนหรือจะเล่นดนตรีชนิดไหนร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบไหนที่จะเข้าไปรับประทานอาหารไประหว่างไปเล่นกีฬาต่างหากอะถูกไหมฮะไม่ใช่มาคิดเรื่องจะฆ่าตัวตายทีเดียวจิตใจของเขาควรจะมีเรื่องการตัดสินใจว่าจะทำอะไรแสวงหาอาชีพการงานอย่างไรจะช่วยการงานรับใช้พระเจ้าที่คริสตจักรอย่างไรหรือจะนำเพื่อนมารู้จักพระเจ้าได้อย่างไรนั่นแหละคือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเด็กของเรานะคะดังเช่นในสมัยของเอลียาทุกวันนี้มันมีวิญญาณการกดขี่ของซาตานที่มีแนวโน้มให้คนใฝ่หาความตายทั้งที่เราน่าจะมีใจปรารถนาในการขมักขม้นเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าในขณะที่โลกใบนี้มากกว่าเมื่อเอลียาทิ้งคนใช้ของเขาไว้ที่เมืองเบเออร์เชบาและเดินทางเข้ามาในถิ่นทุรกันดารตามลำพังโดยไม่มีอาหารหรือเครื่องดื่มหรือเครื่องยังชีพอื่นๆมันดูเหมือนว่าเขาไม่คิดจะกลับมาอีกแล้วใน1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ4ข้อ6กล่าวบอกว่าในตัวท่านเองก็เดินเข้าถิ่นทุรกันดารไปเป็นระยะทางวันหนึ่งมานั่งอยู่ใต้ต้นซากและท่านก็ทูลขอให้ท่านตายเสียดีกว่าพอแล้วพระองค์ข้าเจ้าข้าข้าพระองค์บัดนี้ขอเอาชีวิตของข้าพระองค์เสียเพราะข้าพระองค์ไม่ได้ดีไปกว่ามันเป็นหลวงข้าพระองค์เลยแล้วท่านก็นอนลงใต้ต้นซากไม้นั้นนะดูเถิดมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาถูกต้องท่านและพูดกับท่านว่าลุกขึ้นรับประทานสิและท่านก็มองดูเถิดตรงที่ศีรษะของท่านมีขนมปังปิ้งบนก้อนหินร้อนๆและมีไหน้ำลูกหนึ่งท่านก็รับประทานและดื่มและนอนลงอีกพระเมตตาของพระเจ้านั้นเปลี่ยนไปด้วยความกรุณามากเพียงใด พระองค์ถึงกับนำอาหารจานด่วนมาให้ผู้เผยพระชนะของพระองค์เอลียาได้กินและดื่มแล้วก็ล้มลงตัวนอนอีกและการนอนอ่อนล้าหมดเรี่ยวแรงความหดหู่สิ้นหวังสามารถทำให้ท่านท้อแท้ใจได้การเรียกร้องและกิจกรรมที่เราสารวนอยู่แต่ละวันนั้นก็สร้างความตึงเครียดอย่างเหลือเชื่อให้แก่ชีวิตของเราพวกเราหลายคนทุกวันนี้คุ้นเคยกับความอิดโรยเต็มทีไม่ว่าจะไปทำอะไรทำหน้าที่การงานอะไรหรือพระเยซูเพื่อพระองค์เพื่อพระเยซูเพื่อครอบครัวของคุณการเหนื่อยอ่อนเสื่องซึมเศร้าเสื่องซึมเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตของคนมากมายเมื่ออาจารย์เซอร์เจียวบอกว่าเมื่ออาจารย์อย่าให้มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาย้ายมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเอเมนสำหรับผมแล้วมันเป็นดินแดนแห่งโอกาสอันแท้จริงในช่วงแรกที่เข้ามาในประเทศนี้ใหม่ๆมีคนนำเสนอโอกาสในการรับใช้พระเจ้าแก่ผมมากมายจนทำให้ผมรู้ตัวว่าผมจะอิดโรยหมดสภาพในสหรัฐอเมริกาในเร็วๆกว่าประเทศไหนๆในโลกนี้จากปรากฏการณ์ของอินเทอร์เน็ตและ World Wide Web เนี้ยกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกปัจจุบันนี้ทำให้คุณยังอาจใช้เวลาอีก2ชั่วโมงตอบอีเมลอยู่ทั้งที่ทำงานของผมมันมาถึง11ชั่วโมงแล้วในสมัยเอลียาอย่างน้อยเขายังสามารถถอยหลับไปได้หลังจากตะวันตกดินแล้วแต่ทุกวันนี้การไฟฟ้าได้เข้ามาทำให้ช่วงกลางวันและของเรายาวขึ้นชีวิตของเราดูเหมือนจะยุ่งยากมากขึ้นเรื่อยๆดังเช่นชีวิตเอลียาเรากลายเป็นคนที่อ่อนล้าหมดสภาพจนต้องล้มลงแล้วหมดสภาพแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกๆทั่วไปโดยเฉพาะแวดวงของผู้รับใช้ในปัจจุบันเอเมนเอลียาได้รับใช้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจมาตลอดแต่เขารู้สึกถอดใจเมื่อทูตสวรรค์นำอาหารและนำน้ำมาเติมพลังให้เขารับประทานดื่มแล้วก็ล้มตัวลงนอนอีกข้อ17อีก1พงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ7ข้อ9ในพระคัมภีร์บอกว่าและทูตสวรรค์ของพระเจ้าก็มาอีกเป็นครั้งที่2ถูกต้องท่านแล้วว่าลุกขึ้นรับประทานสิมิฉะนั้นทางเดินนั้นจะดึกเกินกำลังของท่านและท่านก็ลุกขึ้นรับประทานและดื่มและเดินไปด้วยกำลังของอาหารนั้น40วัน40คืนถึงภูเขาโฮเลบของพระเจ้าที่นั่นท่านมาถึงถ้ำแห่งหนึ่งก็เข้าพักอยู่ดูเถิดพระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านและพระองค์ก็ตรัสกับท่านว่าเอลียาเอ๋ยเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่เห็นไหมเอลียาก็ตอบพระเจ้าแท้จริงแล้วเขาตอบพระเจ้าเหมือนกันอย่างน้อยที่สุด2ครั้งท่านทูลว่าข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระยาเวพระเจ้าจอมโยธายิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลโต้ได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์ลงเสียและประหารผู้เผยพระชนะของพระองค์เสียด้วยดาบข้าพระองค์เพียงผู้เดียวเหลืออยู่และเขาทั้งหลายแสวงชีวิตของพระองค์เพื่อจะเอาไปเสียผมเชื่อเลยว่าเอลียาต้องฟังข่าวผิดช่องแน่เลยทุกสิ่งเขารายงานต่อพระเจ้านั้นเป็นข่าวร้ายทั้งสองครั้งเลยเขาได้รับแต่ข่าวร้ายไม่ได้เอ่ยถึงข่าวดีบ้างเลยพระเจ้าตัดตอบเอลียาโดยตัดว่าจงออกไปเถิดไปยืนอยู่บนภูเขาต่อหน้าพระพักพระเจ้าเพราะพระเจ้ากำลังจะผ่านไปขณะที่ยืนอยู่ที่นั้นเอลียาก็ได้เห็นลมกันโชกแรงกล้าแผ่นดินไหวและไฟไหม้แต่พระเจ้ามิได้อยู่ในการสำแดงอันรุนแรงเหล่านั้นทว่าพระองค์เสด็จมาดูดเสียงกระซิบอันแผ่วเบาเอเมนไม่พร้อมสำหรับไฟของพระเจ้าในช่วงแรกๆในการรับใช้ของผมก็คืออาจารย์เซอร์เจโอนะคะต้องนำไฟของพระเจ้าไปยังประเทศไปยังประชาชาติต่างๆผมรู้สึกร้อนใจอยากจะอธิษฐานให้กับทุกคนผมอธิษฐานแล้วก็อธิษฐานอีกวางมือให้คนนับเป็นพันๆคนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามมีอยู่ 2-3 ครั้งที่ผมรู้สึกว่ามือของผมถูกยกออกจากบางคนที่ผมตั้งใจจะอธิษฐานให้แล้วก็ว่าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ผมอธิษฐานเผื่อบางคนผมรู้สึกกังวลใจมากและจะเข้าไปในห้องของตัวเองที่โรงแรมและทูลพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าขาเกิดอะไรขึ้นทำไมข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อคนนั้นตอนนี้มันไม่ได้เลยพระเจ้าทรงตอบทรงนำผมให้เข้าใจว่าบางคนยังไม่พร้อมสำหรับไฟของพระเจ้าเอเมนถ้าไฟของพระเจ้ามาถึงพวกเขายังสูญเสียอันมันไปอย่างรวดเร็วหรือมันอาจจะทำลายเขาได้เพราะหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความผิดหวังความขมขื่นใจและความโกรธเคืองคนเหล่านี้อยากได้อำนาจมากขึ้นแต่ยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวสำคัญในการหัวใจเข้าใจเลยพระบิดาเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้านี่พระเจ้ามาตอบอะไรกับพี่ดีน่ามากๆเลยนะคะเนี่ยในการที่บางครั้งนะคนบางคนต้องการอยากได้ไฟมากแต่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อการต้อนรับไฟของพระเจ้า เมื่อเข้าใจเช่นนี้เมื่อใดที่พระเจ้าดูเหมือนจะใส่สัญญาณตรวจเช็คในจิตวิญญาณของผมเกี่ยวกับการอธิษฐานเผื่อไฟของพระเจ้าให้เทลงเหนือบางคนแทนที่จะทำอย่างนั้นผมอธิษฐานขอให้น้ำมันของกิเลสอาจเทลงเหนือวิญญาณของพวกเขาก่อนต้องขอน้ำมันก่อนเอเมนขอการน้ำมันก่อนแล้วไฟของพระเจ้าจึงจะเทลงมาเอเมนผมขอให้พระเจ้าเสด็จลงมาเหนือชีวิตพวกเขาด้วยการเจิมด้วยน้ำมันแห่งการเยียวยารักษาหัวใจและบาดแผลของคนเหล่านี้ผมรู้สึกว่าเมื่อใดที่พระเจ้าทรงรักษาพวกเขาแล้วพวกเขาจะรับไฟพิมพ์ยานเอเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจำได้ไหมว่าเอเมนจำได้ว่าพระเจ้าทรงทำการในชีวิตของเอลียาชั่วโมงที่ยากลำบากที่สุดพวกเขาของเขาอย่างไรแทนที่จะตัดฐานลมพายุแผ่นดินไหวและไฟพระองค์ทรงเป็นเสียงกระทิบอันอ่อนโยนถ้าคุณกำลังต่อสู้กับความสิ้นหวังท้อแท้ใจและเริ่มถูกกักตัวแล้วกักขังตัวเองด้วยท่าทีเลวร้ายและโศกเศร้าขอให้เสียงกระซิบอ่อนๆโยนของพระเจ้าโอบรอบชีวิตของคุณสวมกอดชีวิตคุณถ้าคุณต้องทนทุกข์เพราะความรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าเรื้อรังให้เสียงกระซิบอันแผ่วเบาแห่งพระคำของพระเจ้ามาบำบัดรักษาคุณเมื่อเอลียาได้ยินเสียงกระซิบอันอ่อนโยนของพระองค์เขาดึงเสื้อคลุมหน้าเสื้อคลุมมาปิดบังไว้และทิ้งความมืดมิดของถ้ำนั้นไว้เบื้องหลังออกมายืนที่ปากถ้ำแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบอันอ่อนโยนอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นถามเขาว่าเอลียาเจ้าทำอะไรอยู่ที่นี่ตอนนี้เขาเองเหมือนคราวก่อนทุกอย่างเองที่เขาตอบข้าพระองค์ร้อนรนเพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิ่งนักเพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิ้งพันธสัญญาของพระองค์พังแท่นบูชาของพระองค์เสียและประหารผู้เผยพระชนะของพระองค์เสียด้วยดาบข้าพงข้าพงเนี่ยเขายังพูดคำเดิมคำเดิมอยู่เนี่ยในพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่19ข้อ14นะแม้ว่าพระเจ้าได้การอัศจรรย์เพื่อตอบสนองความต้องการอย่างลึกๆของอริยามาตลอดผู้เผยพระชนะท่านนี้ยังเข้าใจพระเจ้าอย่างผิดๆอีกเขาคิดว่าเขาจะต้องมัววิตกกังวลไปเรื่อยๆโศกเศร้าต่อไปเพราะอะไรไม่ได้เป็นด้วยนี้เขาคิดว่าเขามีสิทธิ์จะรู้สึกหดหู่ซึมเศร้าและผิดหวังแต่คราวนี้พระเจ้าต้องการสั่งสอนเขาหลายๆครั้งนะคะคนหลายๆคนพี่น้องคริสเตียนเราเนี่ยอันนี้ความคิดส่วนตัวพี่ดีน่านะหลายๆคนเป็นแบบนี้ค่ะไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าเลยมองพระเจ้าแบบว่าแบบมองแบบลบอ่ะมองแบบผิดๆอ่ะคิดแต่ว่าพระเจ้าแบบไม่อยู่กับตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเอาความหดหู่ตัวเองออกมาคือแบบให้นิ่งนิดนึงอ่ะแล้วฟังเสียงพระเจ้าอย่างแผ่วเบาดีกว่าแล้วพระยาเวก็ตัดต่อว่าไปเถอะจงกลับไปทางทางของเจ้าถึงถิ่นทุรดานดามัสกัสเมื่อเจ้าไปถึงแล้วเจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศอารัมและเยฮูบุตรนิมซีเจ้าจงเจิมให้เป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลและเอลิชาบุตรซาฟัตและชาวเบตเอลเมโฮลาเจ้าจงเจิมตั้งไว้ให้เป็นผู้เผยพระชนะแทนเจ้าเห็นไหมบอกแล้วไงเขาให้เจิมเอลิชาต่อจากเอลียาให้เจิมเอลิชาต่อเป็นผู้เจิมแล้วให้เจิมเป็นกษัตริย์นะมีเห็นไหมให้ทำหน้าที่แบบเหมือนที่เคยทำอ่ะบทที่19 15 16เอลียากำลังจะได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ยังมาไม่ถึงโดยสรุปก็คือพระเจ้ากำลังจะบอกเอลียาว่าเจ้าได้ริเริ่มการปฏิบัติศาสนาไปยังประเทศของเจ้าแล้วเห็นไหมปฏิวัติศาสนาตอนนี้เรากำลังจะส่งไปทำงานให้เสร็จสิ้นด้วยความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนั่นคือแห่งการฟื้นฟูแห่งการฟื้นฟูการฟื้นฟูไม่สมบูรณ์จนกว่าเราจะสร้างกระทบในด้านกฎหมายและการประเทศของเราโอ้โหขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแล้วข้างหน้าค่ะพรุ่งนี้เราจะไม่เห็นการฟื้นฟูในด้านการเมืองเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราเห็นกันวันนี้จบแล้วนะคะสำหรับข้างหน้าจะเป็น339แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าอยู่ก็ยังอยู่เบตงยะลาอยู่ค่ะนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะแล้วเราจะพบกันใหม่นะคะขอบพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ